52.
У эфиры Радио Свобода. У Менску 23-я година. У Пражской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. У потерпелых при выбуху у Менску шукают следу выбуховки под позногтями. У менских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху, 3 из них у тяжким стане. На думку Александра Лукашенко, после выбуху у Менску держсекретарь Рады Беспеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде. 8 годов тому по дороге у аэропорт Менск-2 при загадковых обставинах зник телеоператор Дмитрий Завадский. Это и другие темы у нашем вечеровом эфире одразу после.
У студии новин Ольга Короткевич, я еще раз витаю. Колькость ахвяров выбуху каля амбасады Индии у Кабуле 40 человек, пораненные десятки. Смяротник накировал заминованный автомобиль на будинок амбасады. Сярод загиблых 4 громадяне Индии. Выбух отбылся у момент каля будинку у Шарзе по визы, коли находились там десятки человек. Урад Индии осудил этот теракт, покуль никто не взял на себе отказность за этот выбух. Але напередодні Талибан заявил, что мая намер повялишить колькость нападу нас у столицы Афганистану. Рост ценов на харчи и цены на нафту – это головная тема на парадку дня саммиту керовников головных индустриальных краин у Японии. У первый день лидеры Великой Восьмерки провели перемовы с африканскими керовниками. Президент Сусветного банка Роберт Целик, який был на перемовах, сказал, что необходимо каля 10 миллиардов доляров для того, как обеспечить харчевание самым бедным краинам. Генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун закликал лидеров Восьмерки зробить неоткладные меры для того, как спынить рост ценов на продукты харчевания. Вядомые российские правооборонцы Елена Боннер и Владимир Буковский звернулись до кандидатов у президента США, каб домагчыся выключения России из Великой Восьмерки. У своем листе до сенаторов Барака Обамы и Джона Маккейна они говорят, что у России отбываются политический переслед и забойства, серьезно порушаются права человека, тяжкая ситуация застается на Полночном Кавказе. Боннер и Буковский так само звертают увагу на то, что Кремль заполохвает соседние краины и погрожает международной безопасности. У таких умовах лишить правооборонцы чальцовства у Великой Восьмерцы только на корысть пропагандистской кампании Кремлю. Вы слухали выпуск новины. Новину наступную прикладно про полгодины. Я нагадаю, что наши передачи можно читать в интернете www.svoboda.org.
У эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязни про подеи у Беларуси и свете. У менских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на концерте до официйного дня незалежности. Три из них по-ранейшему находятся у тяжким стане. Наш корреспондент Алесь Дашчинский наведал науково-практичный центр травматологии и ортопедии.
У центре травматологии и ортопедии застаются 6 потерпелых. 17-годовая наученка профессийной вучельни номер 2 легкой промысловости Катерина Точилкина из Менску отримала открытый перелом плеча. Она выступала на параде до Дня Незалежности, а потом с родными пошла на концерт. Парадная майка так само пробитая у вынику выбуху. У ее семьи потерпели многие.
У меня, получается, пострадало 3 человека. У младшего брата осколочный порез. Ему наложили 3 шва. У меня 15 швов. У крестной на ноге, получается, если бы не обувь защитила, раздробила бы полностью палец. У нее 4 шва. А у отчима моей сестры пока на животе очень большой синяк. И так все остались живы. Это самое главное.
Катерина показала руку, на якой следшие обрезали ей усе пазногці. Так само следшие брали отбитки пальца у яе и інших потерпелых.
Первые 2 дня они по полдня у нас находились. Ну, спрашивали, кто что видел. Приехали с таким большим агрегатом. Компьютеры там все подведено, ты отпечаток снимают, сразу на компьютере он отпечатывается. Ногти пообрезали. Ну, видно, как бы кто взрывчатку делал под ногтями, остается это все. Не вымывается. У кого найдут серу под ногтями от взрывчатки, может, знайдуть.
Наталья Ільїна, громадянка Білорусі, але замужем за російським офіцером, живе у Росії. Приїхала у Мінськ до батьків. У виніку вибуху є перелом ноги.
Один із цих елементів, внедрених болт или гайка, пробив берцову кость більше. Як мені тепер жити з цим далі? У меня еще пока не идет вопрос о решении проблем с переломом. Сейчас идет промывание раны. Отпуск испорчен. Вот 2 летних месяца я вынуждена провести здесь.
Наталья сказала, что с первых материальных стратов это разрезанные джинсы. Яна различивая на компенсацию от белорусских уладов и сгадывая, как денежают у таких выпадках российские.
По телевидению, по всем точкам любого вещания.
По телебачению, по всех медиях идет информация президента, что в залежности от ступени страты вызначается конкретная сумма, выкладенная у конкретных личбах. Бо гэта змененные пляны, порушение моего працовного графику, материальные страты. Муж повинен приехать, а дорога гэта не танна, туды-сюды мотаться. И, конечно, чапляя вызначение гэтага учинку, як хулиганство. У российских медиях, звычайно, выдаются все версии, якія есть у МУС. Живучи у России, я хутчэй чакала, что подобное может здарыцца там.
Скорее ожидала, что такое может случиться там.
І ще одна з потерпілих – громадянка Росії, навученка ліцею со Смоленську Маша. З її бедра і голені достали болти гайку. Тепер вона покуль може рухатися тільки на колясці. Вона згадує.
Взрив, боль в ногах, попала, попыталась встать, опять впала і вже поняла, що все, що-то не то. Брюки, які прострелила, все в крові, ми віддали їх в міліцію. Ці, скільки я живу в Росії, ніколи в житті зі мною такі речі не случались. В больницах я не валялася. Единственный мой вывод, то, что я больше на массовки такие не буду ходить.
У мінських шпіталях застаються 39 потерпілих від вибуху на концерті 4 липня. 3 з їх по-ранішому знаходяться у тяжкім стані. Александр Лукашенко у часі сьогоднішньої наради об ході розслідування вибуху у Мінську заявив, що держсекретар Ради безпеки Віктор Шейман не повинен заставатися на своїй посаді після цього здарення.
Не думаю, Виктор Владимирович, что вы должны остаться в этой должности после этого инцидента. Вы виноваты прежде всего. Вы по поручению президента не один год, а 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Калі паўторыцца сітуацыя з віцебскім выбухам і вінаватых у арганізацыі выбуху таксама не знойдуць, на вашых пасадах будуць працаваць іншыя, заявіў сёння Александр Лукашэнка, звяртаючыся да кіраўнікоў сілавых ведамстваў. А лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Мінску казалі пра тое, што выбух на святочным канцэрце улады пачалі скарыстоўваць у палітычных мэтах. З Мінску Уладзімір Глот.
Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка виказав міркування, що влади уже починають кампанію дискредитації опозиції.
На жаль, офіційні сродки пропаганди, газети і телебачення вовсю, поки що, дякую Богу, ускосно, вже винуваті з демократичної сили у тим, що відбулося. Я не сумніваюся, що як на рівні центральним, так і місцевим, руками ніяких доброхотів, буде відбуватися обвастрення. Перше, пропаганда англійської мови, а по-друге, обвастрення можливих репресій. На жаль, це вже становиться сьогодні фактом. І те, що сьогодні викладали, про те, як людей допитуються, а де ви були у ніч з 3 на 4, тому підтвердження.
З вусного Олександра Лукашенки на лінії Сталіна прогучали попроки на адрес партії комуністів білоруски. Яни бицем би не виказали спочування з нагоди трагедії, а казали про можливе дочинення до вибуху владу. Сергій Калякін назвав гэтыя папрокі подлым ходам, які выкарыстоўвае ўлада.
Ён на одну дошку паставіў апазіцыю і фашысцкую ідэалогію, пры чым ён так вельмі дзіўна паставіў, па-перша, ён казаў, што фашысцкая ідэалогія гэта тое, што быў спалены Рейхстаг, а потым пачаліся рэпрэсіі проціў камуністаў, то есть это уладная такая ідэалогія ў Германіі. А потым ён сказаў, што гэту ідэалогію выкарыстоўвае ПКБ і іншыя дэмакратычныя сілы. Таму это попытка, ну, такой карыч фарбой помазать всю оппозицию. Чому? Тому, что на Беларуси вельми одмовное ставление для фашизма за часу Великой Отечественной войны.
Наместник старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Рынкевич назвал журналистам несколько причин, чому, на ягоную думку, обвинувачення з боку керівника держави скерованої найперш на партію комуністів білоруською.
Перш за все, це бажання роз'єднати об'єднані демократичні сили, а по-друге, це свідчення зрения того, что партия коммунистов белорусская занимает достаточно солидные позиции в рамках АДС, працуя пристойно под час вот этой выборчей кампании, это ожидание вот лягнуть как раз неофициальных коммунистов.
Намесник старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игор Рынкевич. У неделю милицианты Шчерикова и Климовичев допытали мясцовых громадских активистов Семена Понизовцева и Сергея Аржанцева про здарение у Менску у ночь с 3 на 4 липеня. По будле старшини объединенной громадянской партии Анатолия Лебедьки Менский выбух сгадывал и участковый милициант подчас допыту и вейского громадского активиста Миколая Власевича. Лебедька не выключает, что улады скористают Менский выбух подчас выборчей кампании у Палату представников.
До Черыковского громадского активиста и журналиста Семена Понизовцева милициянт наведался каля 16 годин у дня. Спадар Понизовцев каже, что милициянт назвал его Семеновым. Такий у его журналистский псевдоним. Потом пошел распытывать про дорожно-транспортное здарение.
Что вы чули про ДТП? Какое ДТП? Ну что у меня? Так это что-то ЧП? Я чул то, что по телебачне сказали. Ну и все на этом. Надо было запытать. Почему нас украли Семенова, а не Понизовцева? И, видимо, тут заранее дано, видимо, потаться тут кое-кого можно по ротам, чи что. Я так уже сам себе прикрутил. А ему питаний этих не задал. Знаете, это так, для нас было все.
Переказывая обставины гуторки, Семен Понизовцев. Прикладно в этот же час милициант Алеужо Климовецкий наведался до мясцового журналиста и громадского активиста Сергея Аржанцева. Гуторку милициант почал, каже, спадар Аржанцев со здарення, якое нібито отбылося напередодні каля мясцовой школы. Потом почал распытывать, что чув про менские подеи, ці был у Менску, альбо ці были там знакомые. Сергей Аржанцев лічить, что вибух у Менску улады спробу будет скористать для психологичного тиску на мясовых журналистов и активистов оппозиции.
После этого все влады вырешили скористать в этот выпад для того, как нервишки прищекотать оппозиционеру. Пройтись по хотя бы в каждом районе же есть некто таких активных. И как бы конкретно не испытались напрямую, а одночасово люди будут думать. И глядишь, там никто подумает, а на что мне это все треба? Будут вязаться за всякой чепухи.
Меркуя Сергей Аржанцев. И Семен Понизовцев, и Сергей Аржанцев, корреспонденты Крышевской недержавы. Державный газеты «Вольный город». Редактор газеты Сергей Няровный погоджается с тем, что менские подеи мясцовая влада користает как нагоду для заполохования активистов.
Кроме «Вольного города» у Климовича и Черика появляются так само и малоокладные газеты «Климовская инфопанорама» и «Чериковские новины», а так само газета «Свобода» и «Выбор». Этот информационный поток, конечно, не сподобается уладам, и они про милицию пытаются как-то усильничать вот, на новых людей, активизовали свою деятельность, тем лику журналистку.
Выбух у Менску сгадал и участковый милициант, коли допытывал и юрского активиста объединенной громадянской партии Миколая Уласевича. Политрада партии вылучила его у юрскую выборчую комиссию Градинщины. После вылучения, каже старшиня партии Анатолий Лебедько, до Уласевича наведался участковый милициант.
Какие просто задал питание, то где вы были особисто ночь с 3 на 4 липня? Такие ускосные намек на то, что если вы будете активно удельничать в выборчей кампании, то мы вас можем притягивать до некой отказности в рамках криминальной справы, которая заведена по этому выбуху.
Одразу ж после выбуху у Менску лидеры белорусских демократичных сил застерегли улады от спробов выкористать здарение для борьбы с политичными оппонентами. Вы слушаете «Радио Свобода» и зараз наше опытание. Ці здольныя беларускія ўлады знайсці вінаватых у выбуху на святочным канцэрце ў Менску? З такім пытаннем да людзей на менскіх вуліцах звярталася сёння Юлія Рымашэўская.
Немагчыма, магчыма, але ж мне здаецца, пад пытаннем ці будзе шукаць. Таму што зусім лёгка знайсці стрэлачніка, хто будзе за гэта адказваць, не таго, што сапраўды гэтым павінны. Это лягчэ і гэта для адчётнасці больш падыдзе.
Можа, но ей это совсем не интересно. Потому что они заняты другим делом. Я не думаю, что они будут долго искать. Но, может быть, если они открыли уголовное дело, может быть, кого-нибудь и найдут левого. Но я очень сомневаюсь, что что-то будет конкретное.
Ну, прогнозы, что все-таки те не знайдут, те знайдут, але правду все равно не скажут на конт того, кто это и для чего.
Без шансов. Такие вещи они никогда не раскрываются. Правда? Ну как? Ну откуда?
Я вообще не знаю, потому что я в это время отдыхал за городом. Если свидетели есть, то, может, можно будет раскрыть.
Ну, возможно, да.
Ну, только если это не рекламная акция. Возможно, привлечь внимание тех же американцев, так как наш День независимости за день до их Дня независимости. Хотели, может быть, привлечь внимание масштабностью, а в итоге вариант А не сработал. Подумали, давайте включаем план Б. Взорвем, чтобы... Да.
Ну и таким выпадку, на ваш погляд, можно найти виноватых в тени?
Кого-нибудь точно найдут. Виноваты или не виноваты, это уже другой вопрос. Но найдут.
Правильно. Конечно, сам президент взялся искать. Конечно же, найдут. Обязательно. Но скажут по телевизору 100%. Этот и этот. Вот эти взорвать.
Надеемся, конечно, что найдут, накажут. Ведь неповадно будет. Страшно это все, конечно.
Люди на минских улицах про то, эти здольные улады знайти виноватых у Менским выбуху. С вами Радио Свобода, тема дня. У менских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на святочном концерте. Три из них по-ранейшему находятся у тяжким стане. Подчас нарады об ходе расследования выбуху в Менску Александр Лукашенко заявил, что держсекретар Рады безпеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого здарения. Белорусским следствием, которые расследуют выбух у Менску, допомагают специалисты из России. У связи с выбухом милиция допытывает демократичных активистов. 8 годов назад по дороге у аэропорт Менск-2 сник оператор российского телеканала ОРТ Дмитрий Завадский. Судья Центрального районного суда Менску Татьяна Павлючук осудила активистку руху «Джин за свободу» Полину Курьянович на 5 суток арешту. Громадский редактор Радио Свобода на этом тыдне генерал-лейтенант милиции, спикер Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб. На этом тыдне разом с громадским редактором мы попробуем раскрыть темы, которые оголил выбух 4 липня у Менску. Больше за 20 годов тому наш громадский редактор Мечислав Гриб был кинутый на звышотказный участок працы. Выявить маньяка, який тягом амаль полтора десятка годов терроризовал жаночее насельництво Витебской области. У 85-м годе Мечислав Гриб узначалил оперативно-следчую группу для пошуку этого злочинца. В процессе працы спецгруппы выявились жахливые факты. Опрочь того, что были забиты больше как 40 жанчин, незаконно покаранные за неучиненные злочинства были 13 человек, а один был расстрелянный. Какие уроки витебской справы могут взять на узброение сучасные следчие? Мечислав Гриб.
Нам удалось через 9 месяцев затримать злочинцу, им оказался Михасевич Геннадий Модестович. Когда мы начали проводить следство, то высветлилось, и он действовал еще 13 злочинцев, за которые были затриманы и незаконно осуждены 13 человек до вельми долгих годов позбавления воли, 10-15 годов, а отделение было расстреляно. Когда начали разбираться, чему так сдарилось, что за этим стояло, пришли до вынику, злочинство это были тяжкие забойства, керавництво партийное, советское, керавництво по линии громадского аппаратку, МВД, потребовали раскрытия этих злочинств как можно худшее. Особные супрацовники перестарались и затримали не тех людей, которые имели дочинение до этих злочинств. Ну, зрозумело, это были не самые законопослухмянные люди, они были разными хибами и судимые были, але главное, что они этих злочинств не здейснили. Было тогда и вельми страшно. ЦК принимала меры, керавництва поздымали, все, криминальную справу вели у этом накерунку. И сегодня я уверен в том, что она может быть прикладом и для сегодняшних дён, для сегодняшних супрацовников. То, что дается легким, худко можно раскрыть злочинство, на самой справе может быть совсем не тем, чего мы ожидаем. Николи правоохранительные следственные органы не будут застрахованы от помылок. Эти помылки могут быть завсёду. Але каб их не было, треба каб не было великого утиску на следшие оперативные органы. Не треба ставить им термин раскрыть это злочинство на протягу 3 дней, 3 месяцев и кров с носу, але треба зарабить. Зразумела, это поспешность, покаранность злочинства, але треба вельми узважливо подыходить. Не треба сидеть на плечах у этих людей, которые занимаются вельми отказной справой. И не треба им диктовать свою волю. Тогда этих помылок будет меньше. А главное, как эти люди выполняли закон. А той закон, который есть сегодня у нас в Беларуси. Когда они будут строго выполнять этот закон, они имкнутся подобаться своему начальству, то у нас этих помылок не будет.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне генерал-лейтенант милиции, спикер Верховного Совета 12-го скликания Мечислав Гриб.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. И зараз на чарзе Форум Свободы. Реакции наведников на материалы, что з'явились апошним часом на сайте Свобода.орг. Агляд подрихтовал Сергей Навумчик.
У гэтые дні самая гарачая тэма каментароў наведнікаў вэб-сайту «Свабоды», як зрэшты і ва ўсім беларускім інтэрнэце, гэта выбух у Менску. Выказваюцца самыя розныя версіі. Пераважна аўтары допісаў традыцыйна хаваюцца пад псеўданімамі. Вось піша Юрка з-пад Менску.
Тутака і без усялякага расследавання зразумела, чыіх рук гэтая справа. Нешта ж такое ўжо планавалася на вясну 2006-га, але што вельмі відавочна было б тады. Адразу жа ж было відаць, хто, як кажуць, замовіў музыку. А зараз дурань, можа, і не зразумее. А хутка і выбары. Вось і нагода дзеля лоўлі ведзьмаў сярод апазіцыі. А што людзі ні ў чым не вінныя пацярпелі, дык што ж з таго? Колькі разоў за сваё жыццё даводзілася спатыкацца з тымі беспрэцэдэнтнымі захадамі бяспекі, што спадарожнічаюць ягонаму з'яўленню сярод людзей. А тут бачыш, ажно два выбуховых прыстасаванні прынеслі. Нават кагосьці яшчэ і бачылі з тых. Ды хіба што такое магчыма? Смешна, вуха адселяцца.
Пятрусь у сваім каментары на форуме «Свабоды» адзначае.
Адно толькі ўсім вядома, што палітычная прастора Беларусі ўжо зачышчаная далей няма куды. Гэта значыць, што рыхтуецца тэрор ўжо не супраць палітычна ангажаваных асобаў, а супраць простых беларусаў, што крыху незадаволена гаворыць на сваіх кухнях пра Лукашэнку.
Раман з Магілеву бачыць у выбуху не хуліганства, а палітычную прычыну.
Хутчэй за ўсё, гэта правакацыя перад выбарамі. Там, дзе ўсталявалася дыктатура савецка-расійскіх спецслужб, спачатку Беларусь абкаталі тэхналогію, потым у самой Расіі. Гэты асяродак, савецка-расійскія спецслужбы, адрозніваецца псіхалагічнай жорсткасцю і наяўнасцю вялікай колькасці спецоў па маніпуляцыі грамадскай свядомасцю брутальнымі сродкамі і розных спецоў-падрывнікоў. Таму гэта найверагодні, альбо КГБ здзейсніла, альбо расійскія спецы ўжо дабраліся да ціхмянай сінявокай Беларусі. Гісторыя паказала, ані за цыной не пастаят. Беларусы мусяць толькі байкатаваць і гуртавацца самім вакол беларускіх нацыянальных каштоўнасцяў і змагацца за свае натуральныя правы. І тады перамога не за гарамі, бо Бог будзе з намі.
Кіра з Менску звяртае ўвагу на заяву адносна выбуху з боку апазіцыі.
Апазіцыя крычыць пра тое, што ўладзе не след выкарыстоўваць факт выбуху ў сваіх мэтах. Спадарства ўлада, як бы хто да яе не ставіўся, дапамагала параненым, ды спрабавала не ўтварыць панікі ў паўмільённым натоўпе. А апазіцыя ў той самы час ужо папярэджвала ўжо ўладу. Нават не спрабуйце нас абвінаваціць. Улады яшчэ нікога не абвінавацілі, а апазіцыя ўжо крычыць. Гэта не мы. Ёсць такая прымаўка. На воре і шапка гарит.
А вось Валянціна з Верхнядзвінску ў каментары на вэб-сайце «Свабода» піша наступнае.
Тыя людзі, з якімі мне давялося абмяркоўваць надзвычайнае здарэнне ў Менску, выключаюць, што гэта зрабіла апазіцыя. Гучаць меркаванні пра тое, што зроблена гэта наўмысна перад выбарамі, каб былі падставы закручваць гайкі. Падзяляю такія меркаванні.
Кожны наведнік нашага вэб-сайту можа пакінуць на ім свой каментар. Нагадаю адрас свабода.орг.
Агляд рэакцыі наведнікаў сайту «Радіо Свабода» падрыхтаваў Сергій Навумчык. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды». Сёння свае вершы чытае паэт Сергій Законнікаў.
Не даецца імгненне жывое, каб злавіў я ідэю і змест. Назаўсёды сабе не прысвоіш мілы позірк ці радасны жэст. Наплыве раптам скруха такая, што ўзбунтуецца сэрца біццё, як праз пальцы пясок працякае неспазнанае долей быццё. Там, куды прабіваецца сцежка, непарушны груган закружыў. Я такі ўжо стары, што аж смешна, а здаецца яшчэ і не жыў. Потым, калі вясновы цёплы лівень люляў зялёную лістоту, тады наіўны і маўклівы ты думаў, шчасце прыйдзе потым, у кветках, у пчаліным гудзе, каханне ўсмешкаю сагрэты, праз нерашучасць прамарудзіў, да кроплі выпіць ласку лета, і нават з белай галавою, з рубцамі немалой адвагі, ад восені ты не засвоіў урок душэўны раўнавагі, а зараз у марознай цішы стаіш знямела і аслепла, нібыта ў свет яшчэ раз выйшаў, пасля жыцця, дзе рай і пекла. Тут не шуміць трава густая, маўчаць скалелыя сумёты, завея долю замятае, ёй невядома слова потым. Размянялі золата, засталося срэбра, размянялі срэбра, засталася медзь. Медзякі нікому зараз не патрэбны, нечаму ў кішэнях нават зазвінець. Медзь бравурных маршаў забівала вушы, паглынала багна дробненькіх уцех. Перш чым у кішэнях, пуста стала ў душах. Гэтае жа брацтва самы большы грэх. Хто за скарб не лічыць родны край і волю, у таго сагнутай будзе век спіна, плечы не расправіць годна ён ніколі, а бяды і здзеку сербане спаўна. У чужога дзядзькі мудрасці шукаем, хуткага збавення ад сваіх нягод, а ў саміх ад продкаў спадчына якая, і зямля якая, і які народ. Размянялі золата, засталося срэбра, размянялі срэбра, засталася медзь, а каб жыць па-людску, то заўжды патрэбна нешта за душою чалавеку мець. Рамонт. Ад сумятні ўцякло мястэчка, спакой і ціша навакол, сніць дні мінулыя над рэчкай, напоў разбураны касцёл. Высока на сцяне бярозка з чырвонай цэглы прарасла, над цвінтаром травой зарослым павольна кружыцца пчала. Ды ёсць прыкметы ратавання, брусы, гарбыль ляжаць радком, аблепяць соты рыштаванню і гэты стромкі Божы дом. Ён ажыве святой патрэбай, каб людзі да надзей ішлі, каб тое ім дарыла неба, што не знайшлося на зямлі. І я цяжар сляпой сваволі балючым роздумам крышу, яна не позніцца ніколі, пара рамантаваць душу. Божы дарунак. З першых хвілін да апошняга дня дыхае мовай, жывой як паветрам, там чалавек, дзе шануе радня. Божы дарунак, галоўны і вечны, з ёй як на крылах на волю ляціш, з ёй не загіне душа і ў аковах, несці свой крыж і ўзыходзіць на крыж, вучыцца ў Господа родная мова. Хоць нашы вусны спрабуюць замкнуць, хоць гвалт і страх пераціснулі горла, трэба прыняць беларусам віну, трэба вяртаць непаўторнасці голас. Будзе нязводным народ, у якім слова і душы трымаюцца злітна, мова любая, стасунак людскі, родная мова, да Бога малітва.
Свои вершы чытаў паэт Сергей Законнікаў. Заўтра Перекладчик з іўриту Павел Костюкевич читає оповідання ізраїльського письменника Ефраїма Кішона «Ну а сам ти як?», вибране з значної читанки на протягу липня і жнівня у ефірі «Свободи».
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич у Мінську 23:30. Зараз випуск новину. Кількість ахвяров вибуху каля амбасади Індії у Кабулі 40 чоловік, поранені десятки. Смяротник накерував замінований автомобіль на будинок посольства. Серед загиблих 4 громадяни Індії. Вибух відбувся у момент, коли ля будинку у черзі повізи знаходилися десятки чоловік. Держсекретарка США Кандаліза Райс зустрілася з її польським колегом Радославом Сікорським для того, щоб обміркувати питання розміщення елементів американської супрацьракетної оборони на території Польщі. Представник Держдепартаменту Шон Маккормак повідомив, що перемови повинні бути завершені на цьому тижні. У вівторок, завтра Кандаліза Райс буде у Чеській Республіці так само підписати домову з чеським урадом об розміщенні супрацьракетного радару. Так само Кандаліза Райс наведає Радіо Свобода. Читайте подробязності на нашому сайті свобода.орг, а так само слухайте у нашому ефірі. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив, що його країна не буде спиняти програми узбагачення урану. Це перший офіційний іранський коментар після того, як Тегеран проігнорував потребування з боку міжнародної супольності. Злучені Штати Америки, Китай, Росія, Велика Британія, Франція, Німеччина закликають Іран припинити працю з узбагаченням урану перед обміркуванням пропонованого пакету документів, у яких серед іншого пропонова допомогти розвитку мирної ядерної програми. Рост цен і харчі, і ціни на нафту – це головна тема на порядку дня саміту керівників головних індустріальних країн, який почався в Японії. У перший день лідери Великої Восьмірки провели перемови з африканськими керівниками. Президент Всесвітнього банку Роберт Целік, який був на перемовах, сказав, що необхідно каля 10 мільярдів доларів для того, щоб забезпечити харчуванням самі бідні країни. У ефірі Радіо Свобода і ми працягуємо новини повідомленнями з Білорусі. У мінських шпиталях залишаються 39 потерпілих від вибуху на святочному концерті 4 липня. Три з їх по-ранішому знаходяться у тяжкому стані. У часі наради об ході розслідування вибуху 4 липня у Мінську Олександр Лукашенко заявив, що держсекретар Ради безпеки Віктор Шейман не повинен заставатися на своїй посаді після цього здарення. Білоруським слідчим, які розслідують вибух на концерті у часі святкування офіційного Дня Незалежності, допомагають спеціалісти з Російської Федерації. Пропонованої Злученими Штатами Америки технічної допомоги білоруські правоохоронні органи проігнорували і покуль не користаються. І ще одне повідомлення. У парку Чалюскінця у Мінську сьогодні оборвався один з атракціонів. Ахвяру нема. Ви слухали випуск новину.
Вітаю наших шановних слухачів. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 126-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. Недавно у продажі з'явилася поетична аудіокнига «Фантом» і збірник віршів «Забив собі Сократа». Їх авторка, молода поетка Джеті, буде гостем нашої передачі. У полі зроку критика Ганни Кисліциної книга чеського прозаїка Ярослава Рудіша «Небо під Берліном», яку переклала на білоруську мову Марія Мартисєвіч. А гостем нашої сталої рубрики «Автор і твор» виступить поет Олесь Чобот, який живе у Скиділі на Городенщині. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна ў продажы з'явілася паэтычная аўдыёкніга «Фантом». На вокладцы аўтарам пазначаныя джэці, а выдаўцамі газета «Наша Ніва» і «Радыё Свабода». Значная частка змешчаных на дыску вершаў сапраўды прагучала на хвалях нашага радыё ў праекце «Начная чытанка». Іх пад імем джэці чытала маладая паэтка Вера Бурлак. Яна ж сёлета выдала супольную з Віктарам Жыбулем кнігу «Забіў сабе Сакрата». Пра свае творчыя іпастасі маладая паэтка рассказала ў інтэрв'ю Валянціне Аксак.
Пачыналі вы як Вера Бурлак, а потым сталі джэці. Адкуль такі псеўданім?
Усё жыццё я гуляюся ў нейкія хованкі сама з сабою, бо так атрымалася, што асоба творчая і асоба жыццёвая, мяне не атрымліваецца іх сумяшчаць. Джэці імя з'явілася, калі ў мяне не было імені акрамя Веры Бурлак, але потым я пайшла на хітрыкі, я ўзяла прозвішча мужа, і таму цяпер спакойна дзейнічаю ў жыцці нетворчым, ці амаль нетворчым, пад пашпартным імені, а вершы друкую пад тым імём, якое стало маім псеўданімам Вера Бурлак. Але джэці не можа так проста знікнуць, бо гэта нейкая іншая субстанцыя цяпер, чым Вера Бурлак. Мабыць, Вера Бурлак больш сур'ёзная. Яна хуліганіць, але ціха. Джэці гэта тая асоба, якая хуліганіць гучна. І таму дыск, на якім гучыць голас, які чытае гэтыя вершы, які, напэўна, заўсёды чытае іх гучней, чым яны самі ёсць, гэта голас джэці.
Сапраўды складана уявіць, каб вы чыталі свае вершы ціха. Усюды са сцэны гэта цэлае шоу, цэлая тэатралізаваная дзея. Скажыце, калі ласка, а вам не хацелася пайці не ў паэты, а ў артысты?
Я ў пэўным сэнсе нават гэта зрабіла. Я ўвесь час удзельнічала ў нейкіх пастаноўках. За бліжэйшы час гэта было нават два калектывы. Была пастаноўка п'есы Зданевіча «Янка Крульалбанскай», дзе я грала Янку Крульалбанскага, адпаведна. І была пастаноўка п'есы паводле Янкі Маўра «Падарожжа ў пекла», дзе я зноў-такі грала Янку. Гэта быў хлопчык, піянер Янка Гуш, і заадно піянер Юрка Пыш. Гэтая дзейнасць працягваецца, бо тэатр «Цуд», ён так утварыўся стыхійна з трох актораў аднаго рэжысэра, які ставіў якраз Маўра «Падарожжа ў пекла», працягвае ставіць і гэтую п'есу. Яна будзе ў верасні паўтарацца, напрыклад. І я думаю, далей таксама і мы будзем яшчэ ставіць нешта. Гэты калектыў так удала склаўся. Туды ўваходзіць, акрамя мяне, Віктар Жыбуль, Ягор Бабій і наш рэжысэр Мюр Фарыдовіч.
Наведнікі паэтычных імпрэзаў не маглі не заўважыць, што ў вашай асобе на сцэне з'явіўся яшчэ і музыка.
Ёсць такое, я скончыла музычную школу ў дзяцінстве. Усе думалі, што я буду займацца музыкай. Тут усё вырашыў выпадак. Я выйграла алімпіяду па рускай мове ў 9 класе, і проста мне было лянота здаваць іспыты ў вучэльню, а ў ліцэй БДУ на філалогію мяне бралі без іспытаў. Калі б не гэта, я была б музыкай.
Скажыце, як у такой гарэзлівай асобе, як вы, ужываецца яшчэ і універсітэцкі выкладчык і навукоўца?
Напэўна, проста асоба шырокая даволі. Калі б тут былі толькі нейкія свавольніцтвы, ёй было б гэтага мала. Хацелася б глыбіні. А якраз гэты занятак дае выйсці ў нейкія інтэлектуальныя гульні, не толькі гульні. Насамрэч, у даследчыцкай дзейнасці, нават в укладанні ў мяне ўсё вельмі сур'ёзна. У вам не ёсць гэта страшна сур'ёзная асоба. Я думаю, што даследчыцкая дзейнасць і выкладанні, яны дадаюць творчую маю дзейнасць.
Вы выкладаеце расійскую літаратуру, а па нацыянальнасці вы украінка, нарадзіліся ў Кіеве, а вось жа пішаце беларускія вершы. Якая культура здабыла ў вашай асобе, а якая страціла?
Напэўна, ўсё ж такі база ў мяне расейская. Я жыла на Украіне, чула украінскую мову часта, размаўляла па-расейску, а потым у мяне проста з'явілася ў жыцці вялізнае каханне. У нас быў перыяд, калі мы з Віктарам размаўлялі па-расейску. Быў перыяд, калі мы размаўлялі на дзвюх мовах, але гэта нам было цяжка. І потым я перайшла на беларускую мову. Мне спадабалася проста гэта. Цяпер я пішу выключна па-беларуску. Мастацкія творы. Просто тут для мяне дзвюх моваў існаваць не можа.
А якія тэмы даследуе Вера Жыбуль, так?
Вера Жыбуль, так, даследчык. Дысертацыя ў мяне была прысвечана дзіцячай літаратуры сярэбранага веку. Цяпер я пераключылася на ўзаемадзеянне беларускай і російської літератур, у приватності на переклади. У 20-е, 30-е і 50-е роки робилося шмат перекладів з російської літератури. Просто справді шкода, що ти з білоруса, хто свідомо хоче виховувати дітей по-білоруску, з ніяких причин, може, навіть не хоче включати просто рускомовні твори в аужиток. Шкода, що у їх випадає ціла бібліотека видатних дитячих творів. Того ж Чуковського, Маршака, Маяковського і інших авторів. Насамреч, переклади є. Тепер є тенденція, коли з'являються і твори Ліндгрен по-білоруску, і інших авторів. Це початок великого шляху, і мені вельми хотілося підштурхнути це розвиття.
І ти пишете ви вірші для свого сина і наогул для всіх білоруських діток?
Пишу. Голуб, голуб, голубок, у який біжиш ти бок? Я бігу хочей до їжі, а твоє життя залежить.
З поеткою Джеті гутарила Валентина Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». Видавецтво Логвінаму протягує видавати книги заміжних авторів по-білоруску. Недавно у серії «Чеська колекція» при допомозі Міністерства культури Чехії вийшла повість Ярослава Рудіша «Небо під Берліном». Гэты твор уже вийшов у перекладах на німецькую, польскую, сербскую мови, а тепер прийшов і до білоруського читача у перестворенні Марії Мартисєвіч. При мікрофоні критик Ганна Кісліцина.
Цікаво, хто-небудь ведає культі у Білорусі білоруськомовних читачів? Ну, хоча б приблизно. А культі серед їх таких, кому нема 35, здається, значно більше за полову. Бо для того, каб ведати, що сьогодні видається в Україні, мало навідувати книжну краму. Про з'явлення книг ми усе ж більш дізнаємося про СМІ і інтернет. З чого виникає? Наш читач – адукований, молодий і сучасний. А коли так, то Ярославу Рудішу, 35-годовому автору «Неба під Берліном», панк-рокеру і журналісту увага забезпечена. Гэта не означає, що книгу не варто читати тим, кому більш годов. Однак у їх відавочно возникнуть проблеми. Вихованные ці не на самой пуританской літературі світу, вони можуть оказатися не готовими до описання сексу на лядовні, ці обов'язковості косячка за обедом. Інша справа, коли чоловік сталого віку читає книгу Рудіша як енциклопедію молодзевої культури. Тады яна – цудовний спосаб дазнацца, хто такі і каючыя гельмуты, і водолаза за сходу. Як адрозніваюцца музычныя густы патлатых і лысых, і нават прасекчы галоўны меседж суч культуры, які відавочна палягае ў яго прынцыповай адсутнасці. Напэўна, некаму гэта падасца гульнёй слоў. Але тады яму і не варта занурвацца ў гэтую кнігу, дзе ўсё трымаецца на гульні слоў, і алюзіяў, візуальных і, што важна, дакладных метафор, сістэме адлюстравання і падваенняў, пачынаючы ўжо самой назвы «Неба пад Берліном», якая цэлая да культавага фільма і метро. Берлінская падземка Ярослава Рудіша нагадвае старэйшым чытачам чыгунку Толстога з Ганны Карэнінай, а сярэдняму – жоўтую стралу Пелевіна. Падземка, ці дакладней убан Рудіша, не столькі канкрэтны топас, дэталёва апісаны і пацверджаны факталагічнымі звесткамі, колькі метафізічная кропка сутыкнення мінулага і будучыні. Так, Убан трымае людзей і ўвесь горад у сваёй аблозе. Горад, які ўжо быў і які пакутуе ад гэтага. Горад разарваны на ўсе бакі свету. Горад, які ёсць адным цэлым толькі ўнізе. Горад, які стаіць на пагорках з руінаў. Горад, які хоча знайсці мінушчыну з каменя і адбудаваць будучыню са шкла. Але гэта не проста, як не проста перасадзіць чалавечае сэрца. Падазраю, што гэтак жа не проста было перасадзіць на беларускую культурную глебу гэтую кніжку Ярослава Рудіша, выпісаную не столькі мовай, кольки понятками. И тут Марыка Мартысевич выступает не стольки перакладницей, кольки Вергилием, які водить нас по чыгуначных артериях пекла, старанно переводячи стрелки на рейки наших ассоциаций. Зомби-скрынки, шабаны, задыханное сердце Бориса Ельцина. Я бы сказала, что текст «Небо над Берлином» не стольки перакладены, кольки адаптаваны для белорусского читача. Причем адаптаваны двоечь, бымая додаток, у яким своими уражаниями от Берлину делится поэт Андрей Ходанович, публіцист Віктор Мартінович, співачка Світлана Бєнь, поетка Вальжина Морт. Забавно, что для Бень Берлін мужчина, а для Морт – женщина. И все ж Берлін Рудіша у разе у меня больше. Не тому, что он здолею знасти нечаканный ракурс и разгорнуть свое бачение на 170 сторонках паперы, а тому, что з них поустає достатково целостный образ сучасной культуры, показанный на простых и наглядных прикладах, таких как гамбургер и кебаб, ставших волею автора символами бесконца дубляжа и копиевания. У принципе, нема ничего дивного у тем, что именовито Чех у Немеччине поворочивает нас до проблем культуры. Американский антрополог Бок дал такое визначення культуры. Культура, у самом широким сенсе слова, гэта тое, за чаго ты становишься чужинцем, калі пакідаеш свой дом. Змена координат дала Ярославу Рудішу гениальную магчимость поразважать над надзённымі проблемами сучасности. Глобализация и самоидентификация малых наций, сутыкнение Захаду и Усходу, захаванне чужине истории, жыццё и смерть, як жыццё и смерть сучасника. Все гэта артыкулюется у книзе «Небо над Берлином», але не выглядая катастрофичным. Нават калі гэтай разваги, укладзеные в устной, небушчика самогубцы.
Так, наше життё тут і там, як у бан. Уваход-выхад, уваход-выхад. Гадзіны, дні і гады чакання. Уваход-выхад, увайсці, каб выйсці. Выйсці, каб увайсці. Хук аднойчы сказаў мне, што чалавек не больш, чым машына, а машына болей, чым чалавек. Што людзі – гэта прылады, і што прылады і рэчы маюць душу. Напрыклад, электрагітары. Я думаю, ён мае рацыю. Мы ўсё робім айн-цвай, айн-цвай, уваход-выхад.
И еще одно попередження, апошнее. Незалежно от узросту, гэта книга для людей, у яких по вызначению самого автора «Злева б'ецца сердце, а не кредитка».
Вы слухали воду Ганны Кислицыной на книгу чешского прозаика Ярослава Рудіша «Небо под Берлином», якая вышла в перекладе на белорусскую мову Марии Мартысевич. На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и в нашей сталой рубрице «Автор и твор» сустренемся с поэтом Олесем Чоботом. А теперь напомин про головные новины нашей сегодняшней программы.
У менских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на святочном концерте 4 липеня. Три из них по-ранейшему находятся у тяжким стане. Подчас нарады об ходе расследования выбуху у Менску Александр Лукашенко заявил, что дзяржсекратар Рады Беспеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого здарения. Белорусским следствием, которые расследуют выбух у Менску, допомагают специалисты из России. У связи с выбухом милиция допытывает демократичных активистов. 8 годов назад по дороге у аэропорт Минск-2 возник оператор российского телеканала ОРТ Дмитрий Завадский. Судья Центрального районного суда Минску Татьяна Павлючук осудила Полину Курьянович, активистку руху «Джин за свободу», на 5 суток арешту. У Минском парку имя Янки Купалы отбылось ускладание кветок до помника народному поэту.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла. Мы протягиваем 126-й выпуск передачи «Дом литератора». Менское выдавецтво «Про Христа» недавно выдало новую поэтичную книгу Олеся Чобота под назвой «Край мой счастливый». Мы скористали с доброй нагоды и потелефоновали в город Скидель на Городенщине, где живе поэт. Олесь, я зауважил вот что. Поэты, которые живут в невеликих городах и вёсках, они больше соправдные, чи что. Гэткое отчувание соправдности, а не штучности, не покидая меня, когда я читаю верши Миколы Арочки, Звятявича на Слонимщине, Марьяна Дуксы с Солов на Сморгонщине, ти Виктора Вабишевича с Давыдгородка. Як ты лечишь, твой переезд с городни в Скидель неяк позитивно отбился на твоей творчести?
У меня николи не было дома. Было место, где ночевать, и то не завжди. Со Скидля я поехал в Минск, из Минска в Гродно переезжал несколько раз. Это я называю только место ночлегов так званых сталых. Тому я не знаю, кто куда вернулся. Я просто поздно починал. Я взялся за литературу, когда у меня перервалась первая профессия. Мне было уже за 30. Але это был такой плюс с другого боку, что за мной была фабрика, там металл. Это не люди, его не обдуришь. Вот эта звычка до правды, парадоксальнейшим чином. При металі звичка до правди вона забезпечує життя і відносне здоров'я без колецтва і тобі, і людям. А у гуманітарному хасяродку може бути наоборот. І от ця книга «Край мої щасливий», я старався навмисно, щоб, не дай Бог, там не було ані злості, ані чого.
І справді у твоєму зборнику «Край мої щасливий» злості нема. Там вірші переважно елегічні. Але яким по жанри не був би твор мастацтва, ён, на мою думку, у глибині своєї повинен нести енергію оптимізму. Ось у гэтай сувязі кого з беларускіх поетів ти лічиш самим оптимістичним?
Самий оптимістичний, технічний, перший і лепший був, є і буде Максим Богданович. Богданович одразу як тільки влез і поглядів, що там перед ним було кілька номерів твої нашої Ніви, одразу дав пораду, кинь вічний плащ свій об сторонці. Ну і що, його послухали? Його не послухали. Це як горохом об стінку.
А хто самий песимістичний білоруський поет?
А нема такого. Тому що оптиміст просто глядить кругом себе і бачить те, що бачить. І старається, щоб його зрок, серце, душа, пам'ять, розум і рука, яка пише, не розходились. А песимист найчастіше, він, дякувати Богу, пише все-таки не літературу. Найчастіше він пише скарги, жальби, заяви у жильово-експлуатаційну контору, у міліцію, у прокуратуру, у суд, у адміністрацію президента, у Об'єднані Нації, у Брюсселю, у Страсбурі, Бог ведає куди ще.
Многі твої вірші, Олесі, написані на біблійські мотиви. Як часто тобі доводиться звертатися до Біблії, як до першокриниці?
Доволі рідко. У нас нема християнської традиції. Ми народ, в принципі, поганський і для того совєтський. Я всього тільки такий християнин, що без веди моїх совєтських батьків, тому що був 58-й год, мій святой пам'яті дід Ілля Олександрович поклав мені у неті кошик, це було літо, дякувати Богу, і заволок у церкву і похрестив у свого приятеля Айца Сокович. От вся моя традиція. У тисяч людей і такого нема. Ну, слухай, хто пам'ять, як його хрестили і як звати того святара. І я не ходив ні в церкву і ні в костел. Я в костел угодно тільки любив зайти. І тепер часом заходжу у фарний костел посидіти на лавці, побити у спокої, про нешто подумати.
Олесь, а откуда же у тебе таке глибинне ведання Біблії?
Доволі почитати любую світську літературу толкову. Скажем, Ернст Ренан «Життя Христуса». А, скажем, Евангелія чотирьох апостолів у мене по-своєму унікальне. Ніяким чудом прозусе воїн і революції від моєї бабки з дому Павловських, до речі, з того самого, откуда Ліза Ожешка. Засталося Евангеліє ще 17-го года, видадене уже не при цари батюшку, значить, без обер прокурора Синода, але ще не при большевиках, а при патріарху Тихону. Там два тексти, один славянський, другий русский в тогочасному правописі. Одна у мене засталася сімейна реліквія.
У книзі «Край мой щасливий» адмітні вірші, які я названыя молитвами. Молитва на кожный день, молитва до Мати Божией Востробрамской, малая подорожная молитва до Мати Божией Буцлавской. Ти удельничаешь ты, Олесь, у людских пилигримках, например, у той же Буцлаву?
Я не удельничал и Праги такой не имел, что вот и там смутку, что вот все пошли, а меня не узели. Дельничая формула нашей давней знакомой Дануты Бичель, которая всем отказывает так, мне, Мати, завела за руку у костел, коли мне было 3 года. Християнство – это способ життя и побыту, модус вивенди. Наша теперешняя цивилизация, она уже постхристианская. Я не знаю, если это добро, я думаю, что не зусим добро. Страчено может быть намного больше, чем знойдено. Я ни на грош не веру нашему поколению комсомольцев, которые раптом бегом побегли в церкву и в костел и в пилигримку. Я радуюсь, коли люди, которые там бывают, скажут, что там ходят молодые, которые нам с тобой у дети годятся. Вот это добро.
У твоїм новим зборнику, Олеся, читачі знойдя і переклади з польського поета Чеслава Мілоша. Один мой знайомий критик сказав, Чобот так наперекладався Мілоша, що й сам став писати у ягоній манері. А наколькі насамреч Мілош повпливав і впливає на тебе, як на поета?
Ніяк не повпливав і не впливає. Мілош просто свой. Мілош мені, як ошарашив поляків, заявивши публічно, що я літвін польської культури. І були, і ще й ще живые, просто поляки и наши поляки. Например, Чеслав Сенюх, наш с тобой знов-таки знакомый, выдатнейший перекладчик. Мілош пише по-польську так, як ти і я думаю. Тому що коли я перекладаю поляка, навіть доброго, як Ружевич, мені треба залізти до його в шкуру і в душу, щоб зрозуміти, як він думає. До Мілоша мені не треба ні ділати. У його просто багатейший опыт, у його інша адукація, культура. Ну, думає він абсолютно так, як тутейший, так, як ми з тобою. Чому я поставив ці вірші Мілоша у свою книгу? Тому що я не можу написати лепш за Мілоша про мою вірну мову і про моєго діда. Ну, не можу. Там усі формули вже виведені. То для чого мені випячувати своє, яке буде горше, чим не поставити чоловіче лепше?
Дякую, Олесь. Я нагадаю нашим читачам, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Олесь Чобот. А зараз прогучать вірші поета у авторським читанні.
«Ночу на хуторі. По вечері не вийшла розмова і знов. Ніяк душно і сумно. Газніца горить, заблукав гэты край поміж явов і снов, і пора перастаць про його говорить. Нешта вечнае мроіцца ў гэтай глушы, лёс пачатку не меў, і канца смерць не дасць. Слепа бліскаюць фары на блізкай шашы, толькі поле кругом, і няма дзе прапасць, не прапасць і не згінуць. У цемры такой, дзе адны матылькі не баяцца святла, дзе спакой нібы смерць, і дзе смерць як спакой, і дзе некалі наша айчына была. Матылёк, як сіні матылёк над белым снегам, цвітучай вішні, так навокал нас ляціць і кружыць, і ліхім набегам шалёна вые, і ўсё паліць час. Нядоўга чалавеку жыць на свеце, нядоўга ў небе матыльку дрыжаць. Калі пасея ў нас аднойчы вецер, то прыйдзе бура нас аднойчы жаць. Што ж, матыльку ляцець ад вечным следу. І ён ляціць за бурай, за зімой, за белым снегам, ноевым каўчэгам, за мглістай абяцанай зямлёй. Элегія. Люди усялякі ходяць пад Богом. Кожному дадзена доля своя. І не прошу я ніколі нічого. Просто живу час адведзений я. Смерть параўняє у шыхтах пад землею. І як новобранцев пустых і святых, я не боюся, що буде со мною. Ні у днях земних, ні у веках золотих. Правди і той нашим людям не треба. Що ж без конца об красе говорить? Хлеб у їх буде, і буде до хлеба. Тільки краса без остатку згорить. Так і душа моя легкая димом просто у небеси взлетить над горой. Ветер розвеє, і хмарка обдиме. Дождик страсеє я слизкой порой. Не шпацируйте дождистой порою. Схопить простуд, захочеться жить. І напливуть невідомые мрої. І нечакана душа заболіть. Край мой щасливий. Буду живий, то я ще постараюся убачить іншим наш світ, у яким живуть люди інакше. І я ще убачить, нехай невідомо коли, край мой щасливий, якого нема на землі. А буду мертвий, то знову постараюся вижить словом і слідом. І стосом своїх малих книжок, бо там сховане ці лето на укол, ці зима, край мой щасливий, якого на світі нема. Був я на світі, зраджаюся і підтверджаю. Був я живий, і дочка моя буде жива, і в лепший час буде жити, і повстане з-под сна, край мой щасливий, який запригожить яна. А без мене ці со мною того ведати не можемо, ані яна, ані я. Ми у твоїй руце, Боже, і одною ніткою ободвух до серця пришив, край мой щасливий, як сон, що мене пережив.
Свае новыя вершы чытаў паэт Алесь Чобот. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
слухачей. Запишайте, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.